Gaur udalbatza egingo dute Bilbon eta bertan zenbat gai mai gainean. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak. Egunon.
Egunon.
Azteko, gaurko udalbatzarra aipatu behar, jakina.
Bai, ba, bueno, gaurko udalbatzarrean hainbat gai jorratuko ditugu, baina uste dugu bereziki bi gai izango direla udalbatzaren norabidea markatuko dutenak. Dudarik ez dago, azken asteotan gehien bat alkate frankisten kuadroei buruz hitz egin dela. Esan beharrik ez dago gure taldeak izugarrizko esfortzua egin duela beste alderdiekin adostasun minimo batera heltzeko, eta adostasun horretan marra gorriak ere bazeuden, dudarik gabe lehendabizi legea bete egin behar da eta kuadroak kendu, eta ostean guztion artean kontsentsu batera iristeren aldekoak ginen gu. Baina EAJ alderdia proposamen itxi batekin etorri da mai horretara, proposamen batean non dagoeneko zehaztua duten non, nola eta noiz aldatuko diren kuadroak, eta guri desde luego iruditzen zaiguna da kuadroak tokiz aldatuko badituzte ere, ez dituztela kenduko, baizik eta tokiz aldatuko badituzte ere, izango dela azken finean oso agerian geratu delako azkuna alkatea eta apur bat berak egindakoan kasartzea konpontzeko hori egitera behartuak ikusi dutelako beraien burua izango da, eta ez benetan memoria historikoa bete nahi dutelako. Eta norabide horretan aliatu fin bat eduki dute alderdi sozialista. Alderdi sozialistak EAJak planteatu duen norabide berdineko proposamen bat egin du, azken finean azkunari hankasartzetik ateratzea laguntzeko proposamen bat, eta ez beraiek Eusko Jaurlaritzako gobernuan zeudenean emandako gomendioak betetzeari begirako proposamena, eta ondorioz udalbatzan lau proposamen ezberdin izango ditugu, eta dudarik gabe ez dago gu jarraituko dugula frankismoko gai guztiei dagokionean kontsentsuen bila, eta gaur ere udalbatzan proposamenak egiten jarraituko dugu. Edozein kasutan hori izango da gai nagusietako bat, eta gero badago bigarren gai bat gure taldeak eramaten duena eta oso garrantzitsua iruditzen zaiguna, eta da udalbatzan herritarren txanda jartzeko aukera. Dakizuen moden bezala, azkeneko udalbatzetan egon dira pertsona saiatu direnenak udalbatzan hitz egiten, eta alkateak esan du behin eta berriz, araudi batean oinarrituta ezinezkoa dela herritarren txanda hori martxan jartzea. Bueno, guk planteatzen duguna da dozin kasutan, araudia paper bat dela, eta paper bat den enean borondate politikoa baldin badago, aukera dagoela araudi hori aldatzeko. Eta hori da udalbatza honetara eramaten duguna. Azkenean, paradoxikoa dena da, udaletzearen soberaniaren espaziorik nagusienean gu herritarren ordezkariak garen enean ez ustea herritarrei udalbatzetan hitz egitea. Orduan, bueno, guk espero dugu gure proposamena aurrera aterako dela, garrantzitsua delako herritarren iritzia eta hitzak udalbatzan entzutea.
Jarraitzeko, datorren astelenean martxoaren 3an nagusien gailurra Bilbon.
Bai, ba, ikusi duzu azkeneko egunetan troika guztia etorriko dela Bilbora astelenean. Atzo iragarri zuten baita ere Espainiako erregea etorriko dela gailur hori inauguratzera edo irekitzera, eta dudarik ez dago, ba, azkenean gizarteak orokorrean ikusi duela bertaratuko diren jerifalte guztien aurrean mobilizatzeko behar handia dagoela. Azken finean, Bilbon astelenean egongo diren pertsona guzti horiek dira egun bizi dugun egoera ekonomiko eta sozialaren erantzuleak. Egun gizartea bizitzen ari den pobreziaren erantzulea, eta dudarik gabe guk sentitzen dugun azerrea helarazi behar diegu. Horretarako, hainbat mugimendu politiko eta sozialek mobilizazio ezberdinak ditu dituzte, eta EH Bilduk osatzen dugun alderdio desde luego hor egongo gara onartezina delako. Jende honi gainera alfombra gorria jartzea. Eta guk eskariak egin dizkiogu besteak beste lehendakariari, Bilboko alkateari, alfombra gorririk ez jartzeko. Baina, dirudienez, ez daukate arazonik pertsona hauek Bilbon jaso eta beraiekin solasean egoteko. Gu, desde luego, gonbidatuak izan gara gailur horretara, baina esan beharrik ez dago, desde luego, ez garela joango eta kalean egongo garela mobilizatu nahi duten pertsona guztiekin. Goizean, zein arratsaldean mobilizazioak egongo dira eta mundu guztia bertan parte hartzeko deia egiten dugu.
Bestalde, Zazpikaletako Erribera Mairu etxe okupatua ustu egin dute.
Bai, ba, aurrekoan astean esaten genuen bezala, hiru urtetan, hiru oso kasu berdintzu ikusiali izan ditugu, ikusi dugu nola jabe espekulatzaile batek eraikin hau urtetan utzik eduki duen, itxaroten ari delako egoera ekonomikoa aldatu, merkatua aldatu, eta eraikin horrekin zelako negozioa egin alko duen, eta uste dugu jarrera hori onartezina dela, baina gainera udaletxeak horren aurrean ez du ezer egiten. Eta uste duguna da, beraz, udaletxeak jabe espekulatzaile horren jarrera babesten duela. Edozein kasutan, izan beharrik ez dago, Erribera Mairuko erikina dagoeneko ja erabilia izaten ari zela, aldezarreko auzoan gabezi nabarmenak daudelako. Alde batetik, etxe bizitzarako zegoen egokituta, eta asmoa hori zen baita ere, eta aldezarren esan beharrik ez dago, jende gaztearen txako batez ere, izugarrizko alokairuak eta izugarrizko prezioak daudela, eta ezinezkoa dela bertakoak diren gazteak bertan geratzeko aukera edukitzea. Baina baita ere auzoan ekipamendu falta nabaria dago baita ere, eta Erribera Mairu hasia zen jada, auzoak eta bere udaletxeak eman barko lituzken zerbitzu horiek eskaintzen. Eta gudu berik ez daukagu, gabezi hauek ematen jarraitzen diren bitartean, mota hauetako okupazioak ematen jarraituko direla. Ikusi dugulako gainera, ez dela bakarrik auzo baten egoera, dagoeneko jada, bai Errekalden, bai Santutxu, bai Uribarri, bai Aldezarran, hau da, gabeziak Bilboko auzo guztietan daudela. Eta guk uste duguna da, desde luego, etorkizunan ere horrelako kasu gehiago ikusiko ditugula.
Bukatzeko Etxiber, auzo bira Begoñan.
Bai, badakizuen bezala, aurreko astean Zorrotzan egon ginen eta Arangoitin baita ere, eta guk planteatu dugun formatu honetan egiten duguna da gure megafonia hartu eta gure proposamenak hartu eta auzora bertara joan jendeari azaltzera, ez? Oso arrakastatsuak izan ziren aurreko astean egin genituen bi proposamenak, jendearekin aurrez aurre egoteko aukera izan genuelako, zalantzak argitu, proposamenak landu eta bar egiteko, eta urrengo asteazkenean Begoñara joango gara, hor metroko igogailuaren ondoan kokatuko gara, azken finean dakizuelako orain Begoñako igogailuarekin arazo bat sortu delako, eta gu proposamen zehatzak ditugu zerbitzu ematen jarraitzeko eta igogailuaren etorkizuna ziurtatzeko. Orduan proposamen horiek jendearekin konpartitu nahi ditugu, eta datorren asteazkenean Elena Gartzia nire lankidea bertan izango da proposamen horiek helarazteko.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.